Da er vi klar til en ny doktorprat, og Bård Flatun Lilleng, velkommen I studio.
Tusen takk for det.
Mm-hmm. Og de som hørte på sist, de hørte nok det at dagsorden I dag, den var sett da, før vi begynte så vidt på å snakke om søvn og søvnmangel og problem med det. Og det skal vi ta I kveld, men vanligvis så tek vi de lytterspørsmålene som kommende første. Og det får vi gjøre I kveld også. Og det første som var kommet, eller som tok opp med meg, det var da når vi hadde for oss hjertekompresjon. Og da var da spørsmålet eller påstanden det at hvis noen hadde etet seg stappende mett og var full I magen, stappfull I magen, då skulle man vara lite försiktig med hjärtekompression för den kombinationen med full mage och kompression var inte helt bra. Är det töv eller är det snev och riktighet I?
Ja, det överordnade viktiga är ju att hvis hjärtat är stansat då må man göra hjärtekompression för att patienten ska överleva. Då blir alla andra ting helt underordnat. Sånn att det viktiga att huska I denna diskussion runt det punkten är att oavsett hur förhållandet är, hvis du må igång med hjärtekompression för de hjärtat stoppa så är det det allra viktigaste och då måste det för att berga liv. Men så är det ju sån det är helt rätt då som lyttaren är inne på att när magen är full så och du blir bevisstlös då ökar chansen för att det kommer mageinnehåll, halvfördöjd mat och därmed bakterier ner I luftvägarna och då blir det nästan alltid lungbetändelse. Det jo grunnen til at hvis du skal inn og operere noe planlagt, så blir du bedt om å være fastende før du skal ha narkose. Fordi at da reduserer du risikoen nettopp for at det kommer matinnhold og mageinnhold da, ned I luftvegen og gir lungebetennelse. Så lytteren har rett I at da en risiko som følger med hjertekompresjoner med full mage, men en skal ikke la være å gjøre hjertekompresjonene likevel. Så det andre ting også kan skje, vet du, jeg forstod vi skulle snakke litt om beinskjøret etterpå. Hjertekompresjoner på beinskjøret fører jo til at ribbeina knekker. Du kan få ribbeinsbrudd I alle ribbeina, og da jo selvsagt vondt for den som overlever en situasjon der han eller hun har hjertekompresjon. Men likevel, det helt nødvendig å gjøre skikkelige, gode, solide og djupe, raske hjertekompresjoner med rett frekvens, sånn som vi snakket om sist, for å berge livet, og så får en ta seg av komplikasjonene etterpå. Da det jo nesten et pluss å være der at en må forholde seg til komplikasjonene for alternativet verre.
Ja, det tror jeg skjønt logikken I det da.
Ja, da. Men spørsmålet egentlig veldig godt.
Ja, det viste seg at det var en viss relevans I det da, ja. Ja, men så har vi neste påstand. Det var det med beinskjørhet. Og den lytteren som tok opp dette der, han hadde fått hørt det, at en kvinne som var stor og kraftig, og at skjelettet hadde hatt en viss vikt å bære på, og liksom hadde trimmet seg opp, eller hva du skal si, hadde mindre sjanse for å få bli beinskjør, eller en som var tunn og slank. Dette var bare en påstand, jeg får servere slik som jeg har fått.
Ja, og da faktisk rett. Det slik at kvinner har større sjanse for beinskjørhet enn menn, det har de. Og blant kvinner så det størst sjanse hos de som slanke og høye. Og en vet ikke helt sikkert hvorfor det sånn, men en tror det sånn som lytteren inne på, at det har noe med hva vekt så skjelettet har måttet bære, og at det har tilpasset seg og blitt kraftigere og mer kalkholdigt hos de som har mer vekt å dra på. Den andre forklaringen som en tror ligger bak da at fettvev da løser kvinnelige kjønnshormon sånn at du beheller mer kvinnelige kjønnshormon I kroppen hvis du har en del fett på kroppen. Og en sikker utløsende årsak for beinskjørhet når en taper og får for lite av kvinnelige kjønnshormon. Så da tror jeg noe av forklaringen. Det jo derfor dette kommer etter overgangsalderen når mengden av kvinnelige kjønnshormon går ned. Så jeg tenkte jeg skulle nytte høvet å si noe om andre ting, og som da med å utløse, eller øke risikoen for beinskjørhet, så folk vet om det. Og da jo selvsagt den store stygge ulven også I denne fortellingen, da røyking. Røyking, den da fører bare til styggedom, da fører også til beinskjørhet. Det andre som øker sjansen for beinskjørhet, det høyt alkoholinntak. Det som virker i andre retningen, da å være fysisk aktiv. Og så det mange som tror at den kan äta rätt och reducera chansen för benskörhet. Och där är det lite delt. För hvis du har vanlig sunt kosthåll så hjälper det inte så mycket att tömma ner på mjölk och äta kvitost och få i sig kalk. Det blir inte bättre än ett normalt kosthåll. Men du kan äta fel och öka risken. För hvis du har ett unormalt kosthåll där du är vegetarianer eller, och inte passar på teskot som du bör ha hvis du väljer väck mjölkprodukt, så kan du få för lite kalk. Samma hvis du är generellt lite för lite flink att få i dig varierat eller äta nok. Och är underviktig där och chansen för att kosthållet kan bidra till att du får för lite kalk. Mm. Så sunt normalt kosthåll, inte röka, dricka med vett och hålla sig fysiskt aktiv, då är du så trygg som du kan för att undgå benskörhet.
Jag syns att jag har hört dina recepten där förr.
Ja, du kunde misstänka att det var i platan sätter på alla spörsmål, men det är ändå slik att listor över goda grunder att och röka eller fortsätta röka, den är väldigt kort.
Ja, det är det ligger. Ja, nej men då har man nog fått sagt mycket om dessa helt olika spörsmål.
Ja.
Så det, och det där med stor dame, det hadde mine tvil om dette var rett, men det viste seg.
Ja, ja vi har lyttere med peiling. Dette var kloke, gode innspill, så gjerne flere.
Vi tek imot flere, så men det får bare fortsette å høre på og komme med flere spørsmål. Men så over til dagens tema. Søvn, mangel på søvn, verknader og bivirkninger. Du får starte.
Ja, det är ju slik att vi brukar närmast en fjärdedel till en tredjedel av livet vårt på att sova, och det är ju en väldigt viktig ting för att man ska fungera optimalt med människa. Då ger kroppen reparationsarbete, cellerna får kvila, vi kvittas med avfallsstoffer och vi samlar energin, vaknar utkvilt och klara för en ny dag. Så det är en helt grundläggande funktion. Och därför så blir folk ofta väldigt förtvilte när de märker att sömnen blir dålig. Och så delar man ju sömnvanskar in i tre kategorier. Det är de som har vanskar för att få sova, rätt sätt att falla i sömn. Så har vi de som sover väldigt oroligt med gentatte uppvakningar och avbrott och korta sömnperioder. Och så har vi de som vaknar allt för tidigt. Och någon är plagad med allt sammen. Ofta så säger man att det som liksom vi kallar för diagnosen sömnvanskar, det är när en har kommit in i en dålig sömnsituation som en inte kommer ut av. Det är helt normalt och friskt och sova dåligt när en kvir sig till något, eller hvis det har skjedd något vanskeligt, eller hvis en har ändrat døgnrytmen i forhold till aktiviteter en driver med, da er på en måte inte sjukligt. Det som glir över i det som är en sjukdomstillstånd är när du då fortsätter att ha den samma dåliga sömnen efter att orsaken är väck. Och då sitter ju en del folk med, så det är ganska stor variation i hur mycket sömn folk tränger. När en är sån i 30-35 års åldern så ligger genomsnittssömnen på från 7-7,5 timmar, och så varierar den då ifrån 6-9 timmar. När en blir äldre så ligger snittet på omtrent samma, men det blir väldigt mycket större spridning. Då är det någon av oss som tränger egentligen väldigt mycket mer sömn, som söver en lång middagslur och så söver de gott fram på morgonen, och någon söver gärna 10 timmar. Men flera söver mindre. Och många ända ner mot 5 timmar sömn, och det är helt normalt. Men det är klart, hvis du är blivit pensionist, endelig har du släpper du att stå upp klockan 5:30 om morgon och komma dig på jobb, och nu ska du sova fram på. Och så märker du att nej, det gick inte, för nu driver du och vaknar ändå tidigare än du gjorde medan du var i jobb. Så blir även det som blir frustrerad av dagen. Så kan ju prostatan melda sig på slik att du må upp en gång eller två eller tre om natten och låta vattna. Och sömn kan bli dålig. Och det är många som syns det är tungt. Och då kommer de till lägen. Mm-hmm. Og da sier de da at doktor, jeg må få noe å sove på, for dette går ikke lenger. Og da vil vi jo hjelpe. Og det finnes jo gode sovemedisiner. Vet du hva som er mest forbasket med disse sovemedisinerne?
Jeg tror de er vanedannende, og så vet jeg hadde en slektning som drev meg til der, og helt vel på mest å bli narkoman.
Ja, og det som er mest forbasket med de er at de er så sabla effektive. Ja, for de virker jo så godt, sant? Ja, alle som har tekket en sovetablett vet jo at det der er jo løsninger der og da. Du får jo sove, og så våkner du og tenker at jøssemann, dette var jo flott, dette må jeg ha mer av. Mm. Og så er det helt rett det du peker på, at hvis en ikke stopper i tide med en sovemedisin, så ligger det alle håndeproblemer frem i løypa. De mest effektive sovetablettene er jo disse innsovningstablettene, og de er alle sammen vanedannende. Og ingen av de er godkjent etter mer enn 2 vekers bruk hvis du skal følge legemiddelverket sine regler. Det er ingen som skal stå fast på de medisinerne. Hos eldre så har de den tilleggseffekten at de utløser demenslignende symptomer i varierende grad. Så med bruk over tid så kan du redusere rett og slett evnen din til å tenke klart med 10, 20, 30%. Et langvarig bruk kan også føre til at du mister sertifikatet, for der er det klare krav i forskriften om hva medikament du kan stå på fast for å kjøre bil. Og så er det da at når du skal prøve å slutte med en sovemedisin etter noe tid, da får du den dårligste søvnen du har hatt noensinne. Så det er all grunn til å bruke de medikamentene vi vet. Så den godkjente bruken, da er i en kort periode når det er veldig vanskelig for å snu en situasjon som har oppstått brått. Så finnes det andre medisiner. En bruker både en del medisiner mot depresjon som sovemedisin, for de gjør deg trøtt gjennom natto. Og en bruker en del gamle, altså allergimedisiner av den typen som har hatt det i stund, som kom for mange år siden, det er også søvndyssende. Før så var det jo slik at hvis du stod på allergimedisiner, så var det helt vanlig å ha lengre tid på eksamen for du ble trøtt og sånn. Den muligheten har du enda, men disse medisinerne finnes nå i bruk som sovemedisiner. Og da får en søvn som blir tung. En møster gjerne drømmesøvnen, så en får ikke like god søvn lenger, men en får gjerne lang søvn. Teken de for sent på kvelden, så kan en vakne like trøtt som en var når en la seg, for de henger over noen av de. Men de er gode til bruk en kort periode. Men de også er viktige å tenke at når en ikke trenger de lenger, så må en slutte. Men er det slik at en trenger sovemedisin i lengre tid, så er det en stor fordel å stå på disse allergi- og depresjonsmedisinalternativene, fordi de på en annen måte de gir ikke den samme avhengigheten og abstinens nå når du skal slutte, så det er jo tryggere på den måten.
Men den søvn du får til slike medikament, er det en like god søvn som den du får med å sovne selv? Eller er det en form for å bli slegen i svime, for å si det på en brutal måte? Eller, hvordan fungerer det?
Ja, når en gjør forskning på det, så er han ikke like god som naturlig søvn. Ikke på disse som virker gjennom hele natt, og som vi snakket om nå sist. Den som innsovningstablettene gir, ligner nok mer på naturlig søvn, fordi at det virker noe nett når du skal sovne, og så hvis du da blir vekt, så er det ikke nødvendigvis slik at du sovner igjen. Men det er klart at for noen som ikke har fått sove skikkelig på flere dager eller flere veker, så er det jo helt klart at de vil oppleve det som veldig godt å få den søvnen som en tablett kan gi, hvis alternativet er å sove dårlig. Så jeg sier ikke da at en aldri skal bruke sovemedisiner, men en skal bruke dem til å løse akutte problem, og så må en prøve å slutte med dem så fort som mulig, bruker de kanskje da sjeldnere en liten stund før en slutter helt. Utover det vi snakket om med demenslignende plage, så er jo også sovemedisiner en av de klart viktigste årsakene til at eldre bryter seg for derve hjemme. Klassikeren er at en har tatt en sovetablett, av en eller annen grunn så må en opp på natt, og enten en må på toalettet, eller telefonen ringer, eller en tror en hører noe, hunden skal kanskje ut, et eller annet, så står en opp, lyset er kanskje litt dårlig, balansen er dårlig, en er fremdeles litt groggy av sovemedisinen, en ser ikke teppekanten, en snoffler, og så går lårhalsen. Ja. Da så følger et lårhalsbrott, da en operation, en lång rekonvalesens, og det slett ikke alle som flytter hjem igjen etter et lårhalsbrott, de blir værende på institusjon. Så da det overordnet viktig for eldre som bor hjemme og klarer seg godt, og unngå å få den tilbakeslaget som et sånt brott er, og der er da å styre klare sovemedisiner et veldig viktig tiltak.
Ja. Og jeg tenkte på det i sted, du sa litt der at det fremkaller demens. Og så har jeg da en annen teori eller påstand fra lenge siden, da det ikke var snakk om tablet i høyeltaket, men da jeg var gamle og begynte å sove dårlig, og det ble da tolket så at da var det noe så frem at du kunne bli dement. Fikk du ikke nok søvn, så ble du dement av det. Så da du blir noe dement uansett.
ja, går du lenge nok med dårlig søvn, så kan det gå både på syken og orienteringsevnen. Da helt rett. Men du vet, nå tenkte jeg at vi kan ikke bare fortelle folk alt de ikke skal gjøre. Da blir feil. I folkopplysningens navn får vi si hva de skal gjøre. Da, altså.
Ja, det var bedre.
Og der er da strategiene for å jobbe med søvnmangel eller en dårlig søvnsituasjon uten medisin. Den er todelt. Mm. Og det ene, da handler om det vi kaller for søvnhygiene, altså hvordan rutinene dine rundt da å sove. Mm. Og det andre da er søvnrestriksjon, altså hvor tid du absolutt ikke skal sove. Og vi kan begynne med det siste.
Ja.
Det som er grådig viktig, er at hvis en sliter med å få gode netter, så må en prøve å samle søvnen sin på natto. Så da virkelig, det som virker veldig negativt det å ta seg en skikkelig god middagslur når du har sovet dårlig og kjenner at du begynner å glippe med øynene etter middag og gå og sove en 2 timers middagslur da har du garantert ødelagt det neste natt også. Så ingen soving på dagtid og i alle fall ikke noe soving etter klokka 16 da er veldig viktig i forhold til å komme i god rytme igjen hvis det blir vanskelig å sove om natt. Og det er det vi kaller for søvnrestriksjon, da, at den samler søvnen på et tidspunkt på døgnet. Søvnhygiene, da handler om å fjerne årsaken til at du ikke får sove skikkelig. Mm. Du skal passe på at soverommet ditt er mørkt, at det er roligt, og ideell temperatur på et soverom det er mellom 16 og 20 grader. Mm-hmm. Det passer best for de fleste. Mm-hmm. Og så er det jo mange som vet allerede at du skal unngå skjermtid siste timen før du skal legge deg. Mm-hmm. Og da gjelder både TV, iPad og telefon og alt som har dette blåa skarpa lyset mm-hmm. som forteller hjernen at det er dagtid. Ja. Da er ikke lurt. Ja. Da bør du prøve å unngå. Så bør du heller ikke gå og legge deg før du er skikkelig trøtt. Du skal ikke drive med andre ting med telefon eller TV eller høre på musikk når du er i senga. Det er så det står i litteraturen. Senga skal brukes til kun 2 ting, og det ene er å sove.
Ja. Ja.
Og det er slik at hvis du vakner på natto, så bør du stå opp hvis du merker at du ikke er trøtt. Og så være oppe til du kjenner igjen at du er trøtt, og da legger du deg igjen. Så sier de også da at en har gode data på at når du har stått opp da, så skal ikke du gjøre noe kjekt. Du skal ikke gå og ete noe når du ikke får sove, eller sette deg ned og se TV eller sånne ting. Du skal ikke associere da med å vakne midt på natten med noe hyggeligt. Da skal du sette deg ned og tenke og slappe av, prøve å gjøre noe roligt, og så når du kjenner at det siger på deg igjen, så legger du deg en gang til og prøver. Og med sånne råd så kan den komme ganske langt og klare å snu en litt vanskelig søvnsituasjon.
Så du skal ikke lese en bok eller om midt på natten?
Nei, hvis du... Da må være en kjedelig bok. Nei, Nei men det er viktig at ikke da blir et element av hygge i det å være vaken en time på natto. Det bør være kjedeligt og slik at du liksom lar søvn sige på deg igjen. Men ikke ligge og vri deg i senga, da er ikke bra. Kroppen skal være helt klar på den assosiasjonen mellom at når du er i senga, så er du der for å sove, og du skal ikke ligge der og vri deg og være søvnløse.
Telje søver, ikke slår hjelp i.
Ja, nei, nå er det noe mye søver å telle i lyster, men nå må du gjerne ut.
Ja, og så har jeg et punkt der om kaffedrikking, sent på kvelden.
Ja.
Det har jeg erfart at det ikke noe vil lukke.
Da har du helt rett I det, burde jeg ha tatt med en gang. For det gjelder, kaffedrikking helt klart noe som koffeininntak, enten det noe sterk te eller kaffe, da jo dumt å gjøre etter klokka 6 om kvelden hvis du, hvis du har et søvnproblem. Men da sporer meg inn på noe annet som viktig å nevne, og det jo at det en del medisiner også, som kan forstyrre søvn. Du bør ikke, du bør, hvis du kan velge hva tid på dagen du skal ta beta-blokkere, så bør ikke det takkes på kvelden. Og det bruker jo mange for hjerteplage eller som blodtryksmedisin. Samme gjelder en del betennelsestempende medisiner, som prednisolon, som en del mennesker bruker mot gikt eller kroniske lungesjukdommer. Den fører også til våkenhet. Og bør takas på dagtid eller på morgon då. Ikke om kvelden hvis en kan unngå det. Så da har du helt rett I, det en hel del kjemi vi kan få I oss som ikke god for søvn. Alkohol gjør at du lettere feller I søvn, men den reduserer søvnkvaliteten undervegs, sånn at alkohol en veldig dårlig sovmedisin.
Merkelig. Han ikke noe anbefalt til noe egentlig når vi skal begynne å summe ut.
Han god til å rense hendene. Desinfeksjonsveska jo alldeles utmerket.
ja, der var det. Men jeg har en ting til. Altså, vi sitter jo ofte og ser på fjernsyn og forskjellig og et eller annet, og, men så avslutter vi gjennom det, og så sitter vi og halsøver og dubber, og så egentlig da kunne gå og legge seg. Men så de som da har en hund, han skal jo ha en luftetur. Og så teker du en kraftig god mass med hunden da, ut og blir både frisk og kald og opplagd og innatt. Og da, det jo ikke helt det psykologiske øyeblikket egentlig.
Nei, da det ikke. Fysisk aktivitet, I hvert fall såpass at du blir litt anpusten og litt svettet rett før du skal legge deg, da ingen fordel.
Nei.
Så da tror jeg at hunden må bidra til herrens søvn ved at han med på en tur I 9-tio I stedet for I 10:30-11-tio.
Ja.
Ellers får han ta en kort dotur ut. Nei, altså, da har du helt rett I at fysisk aktivitet, da rett før du skal legge deg, ikke gunstig. Så hunden jo en ting, men du har jo også folk som I fullt arbeid og som likevel har lyst til å gå I treningsstudio. Ikke gå på treningsstudio og ta deg helt ut med styrketrening og spinning og slikt. Slik at når du kommer hjem så det gjerne bare 3 kvarter til leggetid da gir ikke god søvnkvalitet få et par timer mellom treningsøkter og du skal legge deg
Ja, men nå har vi jo lagt mye gode råd hva ikke med det?
Jo, jeg tror kanskje da
ja. Men før vi slutter nå det jo noe vi ikke kan unngå å komme inn på de som har sittet på avisen og I media nå I dag så står det noe om han Bård Flatum Lilleng. Han skal flytte på seg litt grann, og han skal opp I Sønfjord.
Jeg har lest det, jeg også.
Har du lest det?
Ja, så la noe merke til det.
Ja, men da følger vi med på avisen.
Ja. Nei, det stemmer da. Jeg fikk tilbud om å begynne som kommuneoverlege opp I Førde for da Sunnfjord og Hyllestad og Fjaler kommuner. Og da har jeg takket ja til. Så det blir oppstart der oppe antageligvis rett over påske ligger det an til da. Datoen vi ikke helt fastsett. Den driver vel de to kommunene, Sunnfjord og Luster og snakkes om hva som kan passe best.
Ja.
Så da har jeg søkt om en permisjon fra jobben her på Lyst og Deg kontor.
Akkurat. Det du har der oppe, det som han Øystein Furnes restet fra, så permisjon fra.
Ja, men han var vel kommuneoverlege bare for Sunnfjord, så disse to kommunene kommer nå I tillegg.
Stemmer det, de kommer nok I tillegg.
Ja. Jeg og Øystein, vi var studiekamerater, vi studerte I lag I Bergen, begynte I 1992 begge to, og følte hverandre I 6 år gjennom studiet, så han kjenner jeg godt.
Det kjente
jeg. Veldig kjekke kar.
Ja, men så det noe litt artig å overta hans område.
Ja, da tror jeg det blir greit. Han har helt sikkert orden på sakene, så det redan nok duk og dekka bord, tenker jeg, for den som skal overta.
Men du vet då, ber om medfølg vår sjuke mor. Hvor skal det gå med oss då? Du innatom her av og til selvsagt, slik at vi kan jo få en eller annen liten prat i radioen når det passer slik.
Det da, da må jo kunne la seg gjøre ja. Siste nytt fra Sundfjord.
Men da. Ja, kan jo få det jo inn i
ja, ja, ja. Nei, da, da må vi kunne la seg gjøre. Nei, men klart, garen vår ligger jo her, og, ja, ja. Og vi skal nå ha det som base, og så... får vi se, foreløpig så jobber jo kona mi på, på Lærdal sykehus, så får vi se hvordan det blir. Jeg får nå prøve jobben der oppe og se.
Ja, akkurat. Nei, men da håper vi at du stiller på at det her når det passer slik inn i Møllo, og så ønsker vi lykke til med jobben oppe i dag med Sønfjord. Men du må ikke legge om dialekt. Du skal ikke komme til her og snakke Sønfjord.
Nei, da, da tror jeg kan love.
Ja, det gjør du. Vi skal følge med og høre hvor det går. Men takk for denne gangen.
Tusen takk.